Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa unang pagkakataon, lalahok ang isang Filipino food trailer sa Cake, Bake and Sweets show sa Sydney. Ito ang Mix Co. na pag-aari ng mag-asawang chefs na sina Kim at Andrew Ambrose.
Dahil pareho kaming chef, nung nag-move kami dito, we have several food concepts na hopefully we pray na magkaroon kami ng enough capacity para in the future mapalaki pa namin yung brand, tapos makapaglabas kami ng marami pang food, Filipino modern food concept. But as of the moment, kailangan namin mag-isip na uwi kami sa fact na meron kaming dalawang bata. So kailangan namin piliin yung pinakamadali, I guess. We should say na gano'n, no? Pinakamadali sa lahat ng Filipino food concept na meron kami. So, alam naman natin, mga Pilipino, na halo-halo talaga, kumbaga, yung pinaka-queen ng lahat ng Filipino desserts na meron tayo. And dito sa Australia, it's also good na pag summer, talagang sobrang init. So, doon namin naisip na mag-come up na, okay, mag-start tayo sa mga ice desserts, which is halo-halo, mais kanyelo, manggat graham, tapos samahan natin ng mga drinks like buko pandan, ube taho, sagot gulaman. So trinay namin siya, we tried our very best na gawin siyang modern. Kasi nga, again, yung market namin is Filipino and non-Filipino community because Australia is very diverse when it comes to people, culture, alam mo yun. So, but they're very open-minded. They're willing to try a lot of things na, alam mo, and Filipino is very new to their eyes. Kaya talagang ginawa namin, minodernize lang namin. It's still familiar products. Yun pa rin siya. Halo-halo pa rin siya. Buko pandan pa rin siya. Pero binago namin yung presentation at saka yung looks. Kung ipa-follow nyo kami sa Facebook, sa Instagram, makikita nyo doon na yung itsura namin is very colorful, inviting, maganda yung itsura niya. Kaya talagang pag ngayon na nagbebenta kami, nakaka-surprise makita na yung mga tao napapa-wow sa itsura ng trailer natin, tapos sa itsura ng mga products namin. And we feel very proud thinking na Filipino to, na alam mo yun, na talagang mapagmamalaki natin yung produkto natin. Nung ginagawa din namin, syempre kailangan din namin isipin, ano ba yung trends ngayon? Ano ba yung gusto ng mga taong tikman? At saka alam naman natin na kahit sa Philippines, nakikita namin na talagang usong-uso ngayon yung mga boba. Kaya naisip namin, okay, kung gagawa kami ng Filipino product at ile-level up namin yung looks namin, yung trailer namin, for example, kailangan din namin i-level up yung itsura ng drinks, pero hindi namin ilalayo sa Filipino concept. So, sa atin sa Philippines, sabihin natin na uuso ngayon yung mga ibang version ng pagkain. Naisip namin, dahil nandito kami sa Australia, kailangan baligtad. Dapat mag-stick kami sa roots namin. Oo, kami ni Andy, favorite din namin yung mga boba, milk tea. Kaya naisip namin, ba't di natin gawin Filipino rendition?
So, paano yun na pagsasabay na doing the business and then also working full-time? Tapos ano pa kayo, parents pa kayo? Paano nyo pinagsasabay lahat nun?
Actually, mahirap talaga. Inabot kami ng 1 year planning dito sa part na to para lang mailabas namin yung business. Ganun katagal kasi madaming kailangan isipin saka para maging maayos yung business. And then now, na-running siya. So sa gabi, umaga yung pasok namin. Sa gabi, magpe-prep kami. Tapos titignan namin kung ano pa yung mga pwede naming magawa. Like kunwari, ordering, pick up ng mga deliveries. So mahirap talaga pero masaya siya kasi kasama kaming mag-asawa, kasama namin yung mga anak namin dito sa bahay, tapos maganda yung reward.
Mm-hmm. And it's working, sa totoo lang. Yeah, like last night, currently we are part of Paralanes, so 4 nights kami doon from Tuesday.
3 nights.
Yes. 3 nights nang sold out ang ube taho at ang buko pandan. Can you imagine that? Filipino food, straightforward, pero sold out kami lagi sa buko pandan. We name it, we always have an English translation of our products, but also we always still try to put the Filipino name. So kung kunyari nilalagay namin Buko Pandan / Coconut Pandan Cooler. So talagang napopromote namin siya, both names, tapos nakikilala siya ng ganun.
So kwento niyo naman sa akin yung event na sasalihan nyo, yung Cake, Bake, and Sweets Show. Yes. Sa November 8 to 10. So, paano kayo sumali at ano yung ma-expect na mga tao from this show?
Okay, paano kami nakasali? So, last year, nung nagpaplano kami, kasama sa part ng planning namin is pumunta sa mga iba't ibang klase ng markets and big events dito sa Sydney. Big and small. So, mga small markets, mga malalaking conventions, ganyan. Kasi syempre, iniisip na kagad namin since trailer kami, gusto namin kagad na makapasok sa mga events dito sa Sydney na magdadala sa atin ng maraming customers, na mas makakakita. So, naisip namin, kung ang audience namin is Filipino and non-Filipino, bakit hindi namin itry makapasok sa pinakamalaking event dito sa Sydney for Cakes and Pastries, which is Cake, Bake, and Sweet Show. So, nag-try ako mag-email on a Saturday morning. And then, Monday pa lang, naka-receive na ako ng call and email. So, in-explain na sa akin kung ano yung show, etc., etc., lahat ng mangyayari, kung ano yung returns ng show. So, interesado kami ni Andy kahit na, obviously, syempre, dahil malaking event siya financially, medyo mahal yung mga
expenses
papunta doon. Pero if naisip namin, kung gusto talaga namin i-level up yung Filipino food, yung mga offerings namin, and at the same time yung business for all Filipinos, naisip namin, why not? Let's give this a shot, diba? First year pa lang namin, kung mag-work, and then it's good. If it's not, and then we try again some other time. Kaya, tinday namin, nag-push hard kami. Ngayon, nakapasok kami sa Cake, Bake, and Sweet Show, which is happening on...
On November 8 to 10. It's a three-day event, Friday, Saturday, Sunday, from 10 to 5 in ICC Sydney Darling Harbour. So, it's really exciting talaga.
I think Pilipina rin yung sales executive ng Cake, Bake, and Sweet Show. Parang napag-usapan namin, this is the first time na magkakaroon ng ganitong klaseng concept Filipino trailer na makakapasok sa loob ng Cake, Bake, and Sweet Show. That's why we're very, very excited. Kasi syempre, makikita din ng... yung mga audience doon is like maybe 80% non-Filipino, even more. Kaya makikita nila yung products natin sa loob ng ICC Sydney na nakakatuwa din makita.
What advice can you give when it comes to cooking for the world?
Madami naman tayong pwedeng ibigay na advice dyan. Pero for us, kami ni Kim and myself, siguro ang lagi mong babalikan is ano ba yung magpapasaya sa puso mo? Mahilig kami talagang kumain, kahit chef kami. May mga ibang chef na hindi na mahilig kumain kasi sawa na silang kumain dahil nagluluto sila every day. Kami, kain pa rin kami ng kain. And one of our favorites is desserts kay Kim and milk tea. Siguro ang isa sa mga advice ko is babalik kayo lagi sa roots, sa paborito nyo at sa makapagpapasaya sa'yo kung gagawa kayo ng business. And then also, dapat ready kayo sa hard work. Madaming oras na igugugol nyo sa trabaho kasi hindi siya madali. Madaming nagtatayong business and then after a few months or even one year, nagsasara. Because mali yung planning, madaming hindi na-take account sa pagtatayo ng business, which is very sad kasi merong mga potential yung idea, yung mga business, pero poorly executed or poorly planned. So, yun yung isa sa mga gustong-gusto nyong gawin, is magtayo ng business. Kumita, of course, ng pera, that's the incentive, that's the price. Pero lagi kayong babalik, ano yung makakapagpasaya sa inyo?
Okay, sa akin naman, ako talaga, dahil dati nakapagtrabaho na ako sa product development, naniniwala talaga ako, taste is subjective. Talagang may mga tao na magsasabi na masarap yung produkto mo, may mga tao magsasabi na hindi. naniniwala ako at the end of the day, kung sinong nagluto, siyang makakapagsabi kung masarap yun or hindi. Pero at the same time, ang importante din doon is always keep your consistency, your standard. May tinatawag tayo pagdating sa mga chef, tinatawag natin standardized recipe. So kung paano kayo nagsimula, sa simula, hanggang umabot kayo ng 5 years, 10 years, 15 years, dapat ganun yung consistency ng produkto nyo kasi yun ang binabalikan ng tao.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.